Жалпы деректи фильм менен көркөм фильмдердин арасында үлкен айырмашылык бар жана деректи фильмде жумуш иштөөдүн өзү үлкен күрдөлүү нерсе, э? Эндиги эстип жатканыбыз ошо Европага сапарыңыздын максаты ашарчылык тууралуу. Ашарчылык деген бул үлкен бир такырып, үлкен бир дәвр. Сону камтыйтын деректи фильмдер түшүрүү жобасы боюнча жүрө экенсиз. Олай болса, жалпы бул ашарчылык такырыбын сиздин Европадан баштауыңызга не себеп, не түрткү болду?
1992 жылы Валерий Михайловтың қазақ жазушысы, соның жаңағы «Хроника великого джута» деген кітабы болды. Сол бойынша мен жазып, ол кино шықты. Ол кино сол кездері Қазақстанда өте үлкен жаңағы жетістікке жетті. Бірақ өкінішке орай, мен ол фильмнен кейін Міржақып Дулатовтың мәйітін алып келуге Беломорканалға кеткен болатын, командировка алып, жол сапармен, да? Сол кезде сол менің фильмімді мынау Федеративтік Германия сол кезде олар оны сатып алмақшы болды және қанша ақша сұраса да соны береміз деп келіссөз жүргізіп жатқан. Мен бәрін келістіріп кеткем, а сөйтсем жаңағы мен фильм ішінде мынандай кадр көрсеткем, екі әйел ұсталған, олар жаңағы қазақ балаларды ұрлап алып біреуін жеп қойған, тек басы қалған, екіншісі тұр, енді соны жейін деп тұрған сәтінде олар ұсталып жаңағы суретке түсірілген. Міне осы кадрларымды ана біздің сол кездегі архивтен алған деректі кадрлар жаңағы. Соны жаңағы менің сол кездегі директорым Әбжан Жақсыбек деген сол қырқып, бұл кино қазақ халқын әлемге масқара етіп көрсетеді деп бұл киноның жолын кескен болатын. Сонымен сол ашаршылық менің кином жаңағы Қазақстанда қалды.
Бірақ Қазақстанда көрсетілді ма?
Қазақстанда ол көрсетіліп, қанша рет көрсетіліп сөйтіп жүр. Жапонның NHK телеарнасынан келіп интервьюлер алып көрсетті. Бірақ фильм түгелмен ешқашан сыртқа шыққан емес. Міне одан кейін мен осы қаншама 40-50 фильм түсірдім ғой. Негізінен осы қазақтың ақтаңдақ тарихы менің тақырыбым, әсіресе алаш қайраткерлері. Кейбіреулеріне екі реттен қайта оралып жатқан жайым бар. Яғни Алашорда жаңағы Мағжан болсын, Міржақып болсын, сондай кинолар. Деректі кинода шындықты ашып көрсету өте ауыр соғатын мен осы соңғы кездері байқап жүрмін. Әр түрлі көзқарастар кезігеді. Сондықтан деректі кино түсірудің өзінің бір ауыр жолдары да бар. Жаңағы өшіпкен азаматты мысалы тірілтсеңіз, әрине біріншіден қазақ қуанады, халқымыз қуанады, көп адамның батасын аласың.
Қалеке, енді ашаршылық тақырыбы да өзіңіз айтқан қазақтың ақтаңдақтарының біреуі. Совет үкіметі кезінде ашаршылыққа, сол 15 республиканың ішінде ашаршылыққа ұшыраған қазақ пен украин халқы, иә, украиндар
Голодомор
деп мойындап, оны жаңағы ресми мойындап қойды. Ал Қазақстанда қазіргі биліктің жалпы осы үлкен бір халықтық қасірет екендігін әлі де мойындайық деген сияқты бір бетбұрыс ыңғай жоқ сияқты. Осы ашаршылық тақырыбын қозғау кезінде көмектесіп қол ұшын беріп жатқан, болмаса керісінше кедергі болып жатқандар бар ма?
Әрине кино түсіру, деректі фильм түсіру үлкен қаражат көзін қажет етеді. Яғни ресми билік өзі ақша бөліп өзі түсіретін болса, ол бір басқа. Ашаршылық туралы бұл тақырып өте ауқымды, үлкен және бұл жалпы 20-шы ғасыр емес, осы мыңжылдықтағы қазақтың басына түскен қайғы, қасірет. Мен сол 1992 жылы, 91 жылы түсірген кезде қаншама көгерлер бар еді. Мен соны қаншамасын түсірдім. Ал енді одан бері де мысалы 20 жылдан асып кетті. Жаңағы менің қолым байланып отырған жайым бар еді. Түсірсем ба деген ниетім қашан бұрыннан айтып жүрмін. Сыртқа шығатын кино. Осы іздегенге сұраған дегендей Шыңғыс Құлжанов деген азамат Лондоннан арнайы келіп Алматыға. Сол кісі жолықтық. Сонда ол кісінің бірінші бастаған әңгімесі, өзі менен жас жігіт, мен осы қазақ халқының басына түскен үлкен қасірет, ашаршылықты жаңағы фильм жасатып сыртқа шығарғым келеді, оны әлем білу керек дейді. Мен айтам, ол кино арзан кино емес. Ол айтады, және дейді, мен бұны Қазақстанда түсіртпеймін дейді. Неге деймін? Жоқ, Қазақстан өздерін түсіріп өзін көрсетіп жүрсін, сізді білемін дейді. Ал енді мына әлемге таныту үшін дейді, біз осы Европаның болмаса Американың үлкен телекомпанияларында жасатып осының проектіні жасасам ба деген үлкен жобам бар деді. Соған жаңағы Валерий Михайловқа біріншіден бұл жаңағы оның кітабын алып ағылшын тіліне аударып жатқан сияқты. А одан кейін қазір біз сол жобаны жасау үстіндеміз. Мен соған жаңаға Қазақстан жағынан қолымнан келгенше көмек беруге әзірмін. Әрине, жаңағы ашаршылық болған жерлер, жаңағы соның куәгерлері, енді үлкен-үлкен оқиғалар жан жақта болды ғой. Оның астарын бәрін ашып көрсету. Сондықтан сол жобаны жасау үстінде мен келген болатын. Осында Прагаға, бұнда Мұхтар Мағауин, қазақтың белгілі жазушысы, классик. Сол кісімен сұхбаттасып, сол кісімен енді ақыр болашақ түсіріп жатқан фильм болғандықтан ашаршылық туралы ол кісінің ой толғаныстарын жазып алдым. Яғни қазақтың 20-шы ғасырдағы ең үлкен қасіретінің туралы үлкен жоба деректі фильм болатын болса, соның алғашқы кадры осы Азаттық радиосы орналасқан арал дейміз ғой енді осы. Праган. Мен осы жерде Мұхтар Мағауиннің алғашқы сұхбатынан басталды.
Онда сол үлкен жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Ашаршылық дегеніміз өзіңіз айтып отырғандай, ол бір ғана ғасырдың емес, бүкіл қаншама жылдардың ішінде қазақтың басына түскен үлкен қасірет, иә. Қазақ елінде, қазіргі тәуелсіз Қазақстан билігінде осы ашаршылыққа не себепті ресми баға беріліп, ресми мойындалғысы келмейді әлі күнге? Бұның бір себебі бар ма? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мына шығармашылық адам ретінде, жалпы қарапайым азамат ретінде.
Бұл жерде екі жағдайды айту керек. Біріншіден, ашаршылық болардың алдында қазақ қоғамы қандай саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай еді. Ол үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Мен жаңа Алашорда деген фильм, мен сол саяси ахуалдың бәрін көрсеткен болатын. Яғни бірінші, қазақтың басын біріктіріп, қазақтың жаңа Орыс империясының әртүрлі көрші губернияларына бөлініп тасталған жерлерін бәрін жинап, Қазақ автономиясын құрып, Алашорда қайраткерлері өздерін құрбандыққа шалынып, 25-37 жылдар бәрі кетті. Міне, қаймағынан айырылған қазақ халқының арғы тағдыры ашаршылыққа келіп тірелді. Яғни, қазақты қорғап, қазағым дейтін азамат қалмады десе болады. Сондықтан 1929-1932-33 жылдарда ашаршылықтың сұмдығы өте сондай ауыр. Мысалы, мынандай құжаттар қолыма тиді. Енді мынау империялар негізі әккі ғой. Бұлар халықтың өзін ішке бөлетті, өзін айдап салып отыра береді ғой. Сонда мысалы, ана алдында жаңа бәрін білді, әйтпесе мысалы сол қазақ көшпенді қазақтың қолындағы құрығын алып қойып, мысалы, қолында бір кетпен бергеннен ол барды жерде егінеге салмады ғой. Ол 1000 жылдан бұрын келе жатқан адам, жаңағы мал бағып. Сонда солардың бәрін біліп отырды олар, мысалы, осы қазақ қырылатын. Сонда қарап отырсаңыз, кейін сол қырылып атқан қазаққа орталықтардан көмек жөнелтілген. Енді қараңыз, қолымда сол кезде Софин жүргінінен де құжаттар түсті. Сол сырттан келіп жатқан көмектерді қазаққа жеткізбей, сол жерде биліктің басында жүрген адамдар сатқан оны базарға апарып. Сонда ана оның халқы қырылып, кәдімгі жолдың жағасын бәрі төңкиіп-төңкиіп, ісіп кетеді ашадындар. Ол тірідей де жете береді, қимылдай алмайды. Өліп жатқандар болса да жатыр. Мына бір оқиғаны айтып берейін. Ашаршылықтың жаңағы символ деп мен айтам. Мен 1993 жылы Мәриям Кәкімжанованың кино түсірген болатын, Атамекен деген фильмде. Сонда Мәриям айтады: "Апай, ой, қалай несін айтасың?" дейді. "Күлме жұмыс істейміз. Таңертең шығып, мынау Алматының көшелерінде өліп жатқан қазақтарды арбаға салып жинап апарып көмеміз" дейді. Соны бір күн дейді, Көк базарының жанында, арқтың жағасында бір қазақ өліп жатыр дейді, серейіп. Бір қолында баласы құшақтап алған, екінші қолында қара домбырасы, оны құшақтаған, екеуін құшақтап алған. Ана домбыра жақсы домбыра екенін көрініп тұр. Алайық десек, соны қолы қарысып қалған ажыратамадық. Сол домбырасы мен баласы үшеуін бірге көмдік. Міне осындай жан түгершілік болған оқиғалар айтқан адамдардың әлі де ел ішінде бар. Мен сіздердің радиоларыңызды пайдаланып, осындай фильм бізге жобаға ертең осындай әңгіме айта алатын, осындайларды көзі көрген, болмаса сол әкелерінен, апаларынан естіген әңгімені нақты айта алатын адамдар маған хабарласса, kalilafilm.kz деген сайтта менің барлық адрестерім тұр. Бұл мен үшін өте үлкен қажет нәрсе еді, егер сіз арқылы қазақ халқы естісе. Өйткені мен тек Қазақстанда емес, қай жерде болмасын, осы ашаршылыққа байланысты қазақ халқының басына түскен осы қасіретті ашып көрсете алатын адамдар. Сондықтан енді қазақтың бір қарапайым баласы Шыңғыс деген азамат жаңа осы проектін көтерем деп отыр ғой жобаны. Ал енді біз енді сондай жаңа түсіремін деп, түсіртемін деп азаматтар жаңа қолға алып жатқан кезде енді мен ойлаймын, Енді біз қазақ халқы қарап отырмайтын шығармыз. Яғни құр қызыл сөз емес, барлық нәрсе фактімен, барлық нәрсе өз орнымен айтылуы тиіс. Бұл бір. Екіншіден, әрине қазақ халқының жартысынан көбі қырылған бұл ашаршылықтың астарында үлкен саясат жатты. Әрине ол орталықтан келген Голощекин, біріншіден тікелей жаңағы оның алдында патша оның үрімбұтағымен өлтіріп Свердловскийді 19 жыл. Одан кейін сол партия осы Қазақстанға жіберді оны, қазақтарды барып жаңағы социализмге кіргіз деп, социалист қоғамға. Ол келіп белсене кірісті. Ең қызығы бір Голощекин келіп алып соншама халықты өзі қолдан қырып жіберуі мүмкін емес қой. Яғни Голощекиннің жанында қаншама жігіттер бірге жүрді. Аспандияр ақсақал айтқан екен сол кезде. Соның қанында жүрген жігіттерге: «Әй, ұятсыздар. Ана Голощекин жер-жер шулай бастағаннан кейін Голощекинге сол жігіттер бір ауылды апарып, аппақ ақбоз үйлер тігіп қойып, жанына семіз қойлар тауып, жайғызып қойып, бір жаңағы қарнашпаған бір қазақтарды отырғызып қойып, міне қазақтар осылай өмір сүріп жатыр деп көрсеткен ғой. Енді бұдан өткен хайуандық бола ма енді? Міне, сонда Аспандияр ақсақал, сонда қолындағы таяғымен ана басына бір қойған екен. Және әңгіме де бар, пойыздың ішінде кетіп бара жатқанда Голощекин өзінде басына бір қойған деген. Қай кезде болмасын, өз халқына өзі өгейлік танытқан қоғам және сол қоғамның биліктің басындағылардың өз халқына жасаған бұндай сатқындықтары әрине ашылады ғой. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен сол Ленинград қаласында оқыдым, 10 жыл тұрдым. Содан кейін мен туған жерім Жаңақорған деген жерге бардым ғой мен елге. Сонда Әмір Мәжитов деген ағамыз театрдың режиссері болатын, аудандағы халықтық театрдың. Сол бірінші рет Совет үкіметінде «Бір үзім нан» деген ашаршылық туралы пьеса жазып, соны қойды.
Сіз сонда Хлебниковты ойнадыңыз?
Иә, Хлебниковты ойнап мен сонда. Содан көрген халықтың көз жасын көрсеңіз. Ауылдың қарапайым театры ғой, бірақ соны мен ол кісіде туралы кино түсіріп жүрмін. Қазір аяқтап қалдым. Сонда ана халықтың жылап тұрып айтқан кезде көрсеңіз, өте ауыр. Сонда ана жаңағы бүкіл қаншама кәсіби театрлар бар ғой Қазақстанда. Иә, солардың біреу қолға алмаған нәрсені ауылдың жаңағы қарапайым режиссері қолына алды да жасады. Сөйтіп бір үзімнен Совет үкіметі кезінде ақ шығып сол жақта
театрлар фестивалінде гран-при алған жоқ па?
Иә, иә. Театр көктемі деген фестивальда. Иә, Әуезов театрында сонда алғаш. Содан ғой мен сол пьесада ойнап, содан Алматыға бірінші келіп, содан Қалтай Мұхамеджан ағамызға жолығып, мен қазақ телефильм студиясына жұмысқа алынғаным сол пьесаның арқасы. Енді қарап отырсам, енді мына ашаршылық туралы жобаның несімен мен сіздерге де келіп отырмын. Өткен тарихты мен айтам, жай ғана бір анау қазақтың өзі ой, қазағым деген емес, жаңағы әртүрлі көзқарастағы, әртүрлі ұлттардың, әртүрлі жүйелердің көзқарасымен ғылыми түрде жасалыну керек. Деректілік өз алдына және оның ғылыми тұрғысы болу керек. Сондықтан біз, мен өзі Шыңғыспен сөйлестім, біз қазір мысалы мен осы Қазақстанда болған осы ашаршылықты зерттеп жүрген қазақтың өзіміздің үлкен тарихшыларымыз болса да қатысады, ал одан басқа мысалы біз қазір американдық ғалымдарға шығып отырмын, басқа да осы Европадағы ғалымдарға қазір шығып олармен келіссөз жүргізіп жатырмыз.
Ал Қазақстанның қазіргі билігі ше?
Енді Қазақстанның қазіргі билігі не айтуға болады? Ертең олар да өз көмегін береді деп ойлаймын. Өйткені бұндай тақырып бұл жаңағы ешкімді бейжай қалдырмауға тиіс.
Рахмет Қалеке, онда қасыңызда отырған Мұхтар баламыз өзіңіздің көмекші оң қолыңыз сияқты мына кино, театр өнерін жалпы жиынтық өнер дейміз ғой, синтездік өнер, иә? Қазіргідей технологияның, техниканың дамыған заманда компьютер арқылы да көптеген эффектілерді, көптеген киноның жаңағы қажетті қазір көрермендер жақсы көретін қызылды жасылды әлгі соның барлығын компьютермен жасауға болады. Бұрын оны сіздер жайлау керек болса жайлауға шығып, қыс керек болса қысты іздеп, қарды іздеп жүретінсіздер мысалы, иә? Сондықтан сол жағынан көмектесетін осы Мұхтар балаңыз ғой деймін.
Енді біріншіден әрине өз айтар қазір. Ең бірінші бұның маған ең үлкен көмегі мына Алашорда директ фильм түсірген кезде мына біздің қазақтың жерін көрсету керек болды. Яғни жаңағы сөзбен айтылып жатқан ұғымның бейне образдық жаңағы тәсілін жасау керек. Енді ары қарай өз айтсын.
өмірге келгелі, өзімді білгелі мен ана киноны қалай жасайды, қалай не істейді, әкем қалай түсіреді, соны көз ашқалы бері көргелі, камера көргелі, не көргелі, ана көргелі, ана үлкен кісілер, солардың әңгімелерімен өстім. Және ең қызығы әкем енді әкем ана Хайдар Дулати деген кино түсіріп жүрген. Сол кезде мен бірінші рет ана Сымбат академиясын бір жылға академия отпуск алып үйде жатқам, сол кезде графиканы жайын үйрендіп үйрене бастадым. Сол кезде әкем ана Хайдар Дулатиді істеп жүрген кезде бір қиындықтар не түсті. Ана графика жағынан
дизайны.
Иә, сол жағынан. И сол кезде мен бірінші рет ана графикаларын қай жылдарды көрсетіп және заглавный титрларды жазап берген кезде әкем мырзалы қолымдап содан әкеммен жұмыс басталды. Кинолардың, графикалардың және Бауыржан атада ана Кубаға барған несін, графикасын жасадым. Қазір де көп нәрсені өзі үйрендім. Сол арқылы мен әкеме көмек беріп жатырмын.
Ой, жақсы, дұрыс. Қалеке, өзіңіздің студияңыз бар ма?
Әрине, өзімнің студиям бар. Сол студияда біраз кинолар түсіріліп жатыр. Ең қызығы, мен қазір Қарапайым қазақтың қағидалары деген бір сериал бастап түсіріп жатырмын.
Қарапайым қазақтың қағидалары қандай болады екен сонда?
Ой, Қарапайым қазақтың қариясы қандай болады? Қарияның әңгімелері қандай болады? Кез келген қазақ негізі философ. Мен сондықтан жаңағы анау студенттермен кездескенде айтып жүрмін ғой. Жалпы мен ұлы адамдардың кино түсірген кезде ұлы адамдардың бойынан қарапайымдылықты іздеймін. А қарапайым адам қазақтың бойынан ұлылықты іздеймін деп. Міне осы мен кредом. Шынында мен кейіпкерлердің бойынан осы қасиеттерді іздеп тауып жүрмін, соны қазаққа танытып жүрмін.
Жаңа сіз қарапайым қазақтың қағидалары дегенде менің есіме түсіп жатыр. Сізді замандастарыңыз, өзіңіздің дос жарандарыңыз Қалила Қожа деп айтатын естіген сияқты едім. Соған қарағанда өзіңіз де сол жаңағы қағидалар, болмаса жаңағы пәлсапалық әңгімелер айтудан құралақан емес сияқтысыз. Оның үстіне жаңа қазақтың қоңыр домбырасын алып терме айтатын да жағдайыңыз бар екендігін естіген сияқтымын.
Енді бұл жерде сәл негізі әзіл әңгімелер айтатыным рас. Сол әзіл әңгімелердің барлығын жинап Докторхан Тұрлыбек деген жазушы, замандас, өзім досым, Халил Ағожан Қиқайлар деген кітап шығарды. Толығымен ол Қиқайының бәріне өзім авторлық айтып берген болатын. Ал енді Аманбай деген ақын бар, Жаңаорғандық ақын, мен туған жерімде. Сол мен 50-ге толған кезімде жаңағы мен өмірбаянымды кірістіріп, Халилан термес деп айтып, жаңыз тыңдап жүргендеріңіз сол қалқа тарап кеткен. Ал жалпы негізі осы 30 жыл бопты менің алғаш кісен ашқан деген кином Ленинградта түсірген болатын 1981 жылы. Сол 30 жылда кино түсірген кездегі бастан кешкен оқиғаларым бар. Басқа да осы директ кино документалист ретінде көрген тағдырымның шығармашылығымның күнгей мен көлеңкесін шиеленістіре отырып екі кітап жазылды. Өкінішке орай ол кітаптар әлі жарық көрген жоқ. Алды 5 жылдан асып кетті, тұр. Енді құда қаласа жаңағыдай бір
көрсетуші болса дейсіз.
Демеуші болса, ол кітапты жарық көретін шығар деп ойлаймын. Өйткені кез келген нәрсе өз уақытында жазып қойып жүрмін жинап.
Дұрыс. Онда ол кітаптардың жарыққа шығатын күні жақын болсын, Қалеке. Ал енді мына Азаттықтың тыңдармандары сіздің өз аузыңыздан хикаяңыздың бір екеуін естісе.
Мен ауылдың баласымын, қарапайым қазақтың баласымын ғой. Сонда мен бір қызға ғашық болдым. Керемет бір қыз болды, Сәуле деген, көзі қап-қара, өзде қара торы қыз еді. Бірақ жаңа қыз өткір, мінезі өткір, бәрі. Бірақ мен оған жанына жолап кетсем, дірілдеп, аяқ қолым дірілдеп сөйлеймін. Ең қызығы менің достарым бәрі, біреуінің жаңа гитарада өлең айтады, біреуінің машинасы бар, әкесінің машинасымен, біреуі мықты төбелескіш. А менде еш нәрсе жоқ. Мен жаңа қызға сөйлемеймін, өзімде еш нәрсе жоқ. Сонда жаңағы не алғаным ғой. Осы қызды бір таңғалдырайын деп, ең алғаш рет мен жаңағы үйден қашып кетіп, алғашқы махаббат туралы әңгімем жазып едім. Жаңаорғаннан кетіп, Ақтөбе деген қалады. Мен ойым негізі Ленинградқа бару болатын. Соны Ақтөбеде ұсталдым, сөйтіп Ақтөбеде түрмеде жаттым. Сонда алғаш әңгімем жазғам.
Мұхтардың мамасы емес пе, Сәуле?
Жоқ. Мұхтардың мамасы Рыскіл. Рыскіл деген ол. Мен сол Ленинградта кейін бәрібір оқып бітіргеннен кейін Ленинградқа барып, 10 жақты жыл тұрдым.
Рахмет, қалек әңгімеңізге. Мұхтар, саған да рахмет.